Και μιλάμε έτσι απλά για έναν αδημιέ, γιατί ο αδημιέ είναι αυτός που φέρνει τα έσοδα στην επιχείρηση, έτσι.
Και ο αδημιέ.
Ο μεγάλος όμως κουμπαράς επιχείρησης είναι ο αδημιέ, κύριε Μαστρό.
Και ο αδημιέ.
Και ο αδημιέ.
Δεν είναι ο αδημιέ μόνο. Είναι και ο αδημιέ. Είπαμε, είναι τα δίκτυα, έτσι. Αυτά τα δίκτυα είναι επενδύσεις της επιχείρησης. Συνηθίζαμε να λέμε και του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια. Έχει μείνει μόνο της επιχείρησης, γιατί τον ελληνικό λαό δεν το ρώτησε κανένας και για τίποτα πλέον. Και αυτό τίνει να εξαφανιστεί. Ναι, πέρυσι ο ΑΔΜΕ προσέθεσε στο ταμείο της επιχείρησης 90 εκατομμύρια κέρδη. Και αν κάποιος σήμερα μπορεί να μου πει ότι αυτά είναι λίγα, θα του ζητούσα 1 ευρώ να μου δώσει ως κέρδος. Όχι 90 εκατομμύρια ευρώ κέρδη. Αυτά θα λείψουν από τον κοβανά της επιχείρησης σε μια περίοδο που εδώ στην περιοχή μας, όπως και εσείς πολύ καλά αναφέρατε όλο αυτό το διάστημα, γιατί είστε μέσα στα γεγονότα, έχετε άμεση επαφή με το κοινό που σας ακούει και προφανώς σας μεταφέρουν και τα προβλήματα στους χώρους εργασίας. Αναγκάζονται εταιρείες εργολαβικές να αποχωρήσουν από την περιοχή μας. Αναγκάζεται να συρρυκνωθεί πολύ η εργασία η οποία προβλεπόταν για τους εργολαβικούς και δεν πληρώνονται. Δεν πληρώνονται γιατί πολύ απλά η επιχείρηση δεν έχει έσοδα. Δεν πληρώνονται πολύ απλά γιατί η επιχείρηση αυτή τη στιγμή έχει ανοιχτό μπλοκάκι λογαριασμό 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εγώ δεν ξέρω κανένα επιχείρηση, κανένα μαγαζί ή κανένα σπίτι, οικογένεια που μπορεί να χρωστάει τόσα, να τη χρωστούν τόσα λεφτά, πώς θα επιζήσει, τι θα κάνει.
Γιατί από την πλευρά της ΕΔΕΗ δεν μπορεί να κάνει κάτι προκειμένου να πάρει αυτά τα χρήματα που τη χρωστούν. Γιατί το λέω, κύριε Μάστορα, δεν χρωστούν μόνο τα νοικοκυριά, ενδεχομένως αυτοί που περνάνε δύσκολα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε δει να χρωστούν μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν και παραέχουν χρήματα για να δώσει τη ΔΕΗ, έτσι.
Πλέον δεν υπάρχει τίποτα κρυπτών υπό τον ήλιον. Ξέρουμε άπαντες τι γίνεται. Να σας πω αμέσως, η κεντρική κυβέρνηση χρωστάει με τα υπουργεία της περίπου στα 220 εκατομμύρια. Από τα 2,8 δις μόνο, γιατί εδώ πρέπει να το πούμε, 220 εκατομμύρια της κεντρικής κυβέρνησης. Και μετά λέμε τα υπουργεία δεν πληρώνουν και δεν κάνουν και δεν κάνουν. Ναι, δεν πληρώνουν 220 εκατομμύρια. Κατεβαίνουν στα 2,6. Από τα 2,6 υπάρχουν τα χρέη της Λάρκο 280 εκατομμύρια και τα χρέη της Αλουμίνιου άλλα 70. Δηλαδή 300 εκατομμύρια. Κατεβαίνουν στα 2,3 δις. Υπάρχουν άλλοι μεγάλοι πελάτες, οι οποίοι και αυτοί δεν πληρώνουν το συντριπτικό ποσοστό των οφειλών, δυστυχώς προέρχεται από τα νοικοκυριά. Και θα σας πω αμέσως γιατί. Υπάρχει ρύθμιση η οποία λέει ότι όποιος έχει μέχρι 1.000 ευρώ χρέος, δεν θα του κόβεται το ρεύμα και θα κάνει και 36 μήνες διακανονισμό.
Ναι.
Πώς το βλέπετε να βγαίνει? 36 μήνες για να πληρώσει τα 1.000
ευρώ. Και παράλληλα 36 μήνες έρχονται και άλλοι λογαριασμοί. Και δεν μένουν σταθερά τα 1.000 ευρώ.
36 μήνες ο εργολαβικός του ορυχείου κυρίου πεδίου πώς θα πληρωθεί?
Ναι, αυτό όμως συμβαίνει.
Εμείς μπορούμε να πληρώσουμε. Ο Παντελής ο Καραλευθέρης, ο οποίος είναι μέλος της διοίκησης εκπρόσωπων εργαζόμενων και παρά να το αναφέρουμε και αυτό μετά τις τελευταίες εκλογές, φαίνεται ότι θα είναι ξανά για την επόμενη τριετία εκεί. Τα αποτελέσματα τελικά δεν βγήκαν, αλλά οι πληροφορίες αυτό λένε.
Εντάξει.
Και θα ήθελα να ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Θα κάνω και μια αναφορά αμέσως μετά όμως για τις εκλογές. Για το πώς ορισμένοι βγάζουν προς τα έξω ορισμένες φήμες οι οποίες δεν στέκουν. Είπε πολύ απλά μια πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορεί η ΔΕΗ να πληρώνει τους οφειλέτες της στις 36 μήνες.
Ναι. Είναι ένα λογικό ερώτημα αυτό.
Εφόσον εμείς μπορούμε, η κυβέρνηση, προσέξτε, η κυβέρνηση και δύο υπουργός που είναι υπεύθυνος, και ο Σκουρλέτης. Αναγκάζει τη ΔΕΗ, γιατί πλέον είμαστε υπό τον έλεγχο του Υπουργείου, να κάνει αυτή την ρύθμιση για 36 δόσεις οι οφειλές προς τη ΔΕΗ και η ΔΕΗ να πληρώνει τους οφειλέτες της σε 36 δόσεις. Δεν το δέχεται κανείς. Η ΔΕΗ γιατί πρέπει να το κάνει?
Δεν μου λέτε, στις 36 δόσεις αυτές, γιατί να υπάγονται τα Υπουργεία? Έστω ακόμη και αυτά τα 220 εκατομμύρια που είπατε ότι χρωστούν τα Υπουργεία ή τα άλλα 200, η Λάρκο κτλ. Γιατί να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση τα Υπουργεία ή η Λάρκο και οποιαδήποτε Λάρκο που φαίνεται ότι έχει λεφτά? Γιατί εγώ, αν δεν πληρώσω το λογαριασμό μου, κύριε Μάστορα, θα έρθει αύριο η ΔΕΗ και θα μου το κόψει από το σπήρμα, δεν μπω σε αυτό το διακανονισμό.
Δεν θα σας
γιατί
το
υπάρχουν
κόψω.
Κριτήρια.
Αντιθέτως, άμα δεν πληρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο, θα σας το κόψω.
Ναι, αλλά υπάρχουν και λογαριασμοί.
Δεν το κόβει.
Και καλά κάνει για κάποιες ευπαθείς ομάδες και για κάποια νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κόβει το ρεύμα.
Πού σταματάει?
Δεν ξέρω. Γι' αυτό σας το ρωτάω.
Δεν σταματάει πουθενά στα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων, γιατί σήμερα όλοι οι Έλληνες είμαστε στην ευπαθή διαδικασία. Η Ελλάδα έχει καταντήσει ευπαθής κατηγορία. Όλη η Ελλάδα. Δεν είναι κακό να μπορείς να κάνεις κάτι για τον συμπατριώτη σου, για τον συνέλληνα, για τον
συμμαχικό. Για αυτόν που το έχει ανάγκη όμως.
Για αυτόν όμως που το έχει ανάγκη, διότι εκμεταλλευόμενοι τα παραθυράκια αυτοί που έχουν τα λεφτά και δεν τα δίνουν, μπαίνουν σε ρυθμίσεις. Δυστυχώς, φανταστείτε τώρα τον υπουργό που κάνει τη ρύθμιση αυτή να μην κάνει το Υπουργείο του πρώτο την χρήση. Μα θα κάνει το Υπουργείο του πρώτο την χρήση, γιατί τα λεφτά τα χρησιμοποιείς για κάπου αλλού. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Δυστυχώς δεν βρίσκουμε λύσεις σε αυτή την ιστορία. Σαν συνδικάτο η απέτησή μας παραμένει και μάλιστα ζητούμε και ακόμα πιο προωθημένα πράγματα που τόσο καιρό φωνάζουν οι συνάδελφοι, γιατί δεν τα κάνει το συνδικάτο. Τι είναι αυτό? Ζητάμε από τον Υπουργό επισταμένος και επιμόνος να αφαιρέσει από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ τους φόρους υπέρ τρίτων. Διότι είναι παράνομο και έχουμε φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γι' αυτό. Θα κάνουμε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί είναι παράνομο μια επιχείρηση να κρατάει φόρους υπέρ τρίτων. Και μιλάω για τα δημοτικά τέλη.
Ναι.
Οι Δήμοι δεν έχουν τις ΔΕΙΑΚ. Έχουν. Λοιπόν, ο καθένας από εκεί να βάλει τα δημοτικά του τέλη στις δικές τους επιχειρήσεις. Και ας πάνε να τα μαζέψουν.
Εδώ η αρχή του κακού θεωρώ ότι ξεκίνησε και με τον ένφια στη ΔΕΗ, έτσι δεν είναι? Εδώ είναι και ολόκληρο ένφια μέσα στη ΔΕΗ.
Και αυτά δεν είπαμε. Γιατί η ΔΕΗ έχει καταντήσει φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε τέτοιοι. Έρχεται λοιπόν η ΔΕΙΑ, υπέρ των οποίων μαζεύει η ΔΕΗ τα λεφτά, τους παραχωρεί τα λεφτά, τους τα επιστρέφει τα λεφτά κανονικά και με τον νόμο πρέπει να κάνει, και αυτές δεν πληρώνουν το ρεύμα που χρησιμοποιούν για τις αντλίες ή οτιδήποτε άλλο για να πίνουν το νερό οι πολίτες μας. Είναι ένας φαύλος κύκλος ολόκληρος, σας λέω, και δυστυχώς αυτό μας έφτασε στο σημείο σήμερα να έχουμε στα 2,8 δις ανίσπραντα χρέη.
Αν όμως δεν βρεθεί μια λύση τώρα, αυτά τα 2,8 δις θα αυξάνονται συνεχώς.
Κινδυνεύοντας να χαρακτηριστώ κινδυνολόγος και από την συχνότητά σας, την οποία είναι ευρέως ακροαματική εδώ στην περιοχή μας, σας λέω ότι το επόμενο τρίμηνο και μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού θα αντιμετωπίσουμε πολύ μα πολύ σοβαρό πρόβλημα ρευστότητος και όσον αφορά για τους συναδέρφους που ακούγονται για μισθοδοσίες και τέτοια.
Ναι, ακούγεται και αυτό το σενάριο.
Ακούγονται όλα.
Θα τα πούμε σε λίγο όμως αυτό, για να περάσω σε ένα υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 5 λεπτά να μιλήσουμε και για τους συναδέλφους σας, κύριε Μάστορα. Γιατί στην ουσία όλα αυτά καταλήγουν στους εργαζόμενους, έτσι, όλες αυτές οι εξελίξεις. Αν πρέπει να φοβούνται, τι πρέπει να φοβούνται και αν εσείς τους έχετε διασφαλίσει κάποια πράγματα σαν συνδικάτο. Τα λέμε σε λίγο λοιπόν. Λοιπόν, ξεκινάω από αυτό που δείξατε τελευταία. Ακούγεται τελευταίως ότι υπάρχει έλλειψη ρευστότητα στην επιχείρηση, με αποτέλεσμα να έχουμε και στάσεις πληρωμών, δηλαδή να μην δίνονται οι μισθοί στους εργαζόμενους. Τι συμβαίνει?
Να σας πω αμέσως. Την Τετάρτη η Γενόπ ΔΕΗ προχώρησε σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, όπου εκεί θα συμμετέχουμε όπως πρέπει να συμμετέχουμε σαν συνδικάτο και ως εκλεγμένοι στο δεύτερο βάθμιο αυτό το όργανο. Ναι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητος. Το συνδικάτο όμως έχει καταφέρει, παρά τη λησαλέα αντίδραση ορισμένων σήμερα φιλοκυβερνητικών δυνάμεων στο συνδικάτο, να υπογράψει τη σύμβαση του 2015. Αυτή την περιβόητη σύμβαση που μας πολέμησαν τόσο πολύ ορισμένοι και από το συνδικάτο Σπάρταγος την είχε σηκώσει ως σημαία και μόνο του στην αρχή και μετά με πολύ σοβαρούς συμμάχους, το σωματείο της ΕΤΕ, το ΠΑΣΥΠ και ορισμένους ακόμα συλλόγους, καταφέραμε να υπογράψουμε αυτή τη σύμβαση, η οποία τέλος πάντων μας δίδει μία μικρή ασφάλεια σε σχέση με τα τεκτενόμενα που γίνονται μπροστά μας. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη. Αν ξέραμε, θα τη λέγαμε. Δεν υπάρχει τίποτα να κρίσουμε τους συναδέλφους. Εμείς έχουμε πάρει μία δέσμευση απέναντί τους ότι θα τους λέμε την αλήθεια, όσο πικρή και να είναι αυτή. Γιατί θέλουμε να είναι απόλυτα ενημερωμένοι.
Άρα δεν το αποκλείεται κιόλας?
Όχι, δεν αποκλείω τίποτα. Δυστυχώς δεν μπορώ να το αποκλείσω, αυτό θα έλεγα. Δεν μπορώ να αποκλείσω κάποια αρνητικότατη εξέλιξη σε σχέση με τη μισθοδοσία μας.
Αυτό από πότε, χρονικά, γνωρίζετε?
Δεν ξέρει κανείς. Αυτή τη στιγμή σας λέω υπάρχει μία υπερπροσπάθεια από την μεριά του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών, του κ. Αγγελόπουλου, ο οποίος κάνει τα δύνατα δυνατά να πάρει τις πράξεις που πρέπει να κάνει, ούτως ώστε να καλύψουμε την μισθοδοσία και τις οφειλές της επιχείρησης. Φανταστείτε ότι στην περιοχή μας η επιχείρηση έχει ένα άνοιγμα 40 εκατομμυρίων ευρώ και κάθε εβδομάδα ο κ. Παλαβός, που είναι Γενικός Διευθυντής των Ορυχείων, και οι διευθυντές των σταθμών ξεχωριστά ζητούν από την επιχείρηση τις υποχρεώσεις να τους δώσει. Και εκεί που ζητούν 5, παίρνουν 2. Ή ζητούν 10, παίρνουν 3. Θέλω να σας πω να καταλάβετε το μέγεθος της διαφοράς. Και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην πληρώνονται τα παιδιά που δουλεύουν στους εργολάβους, με αποτέλεσμα οι εργολάβοι να έχουν μεγάλο ζήτημα συμμετοχής πλέον στην παραγωγική διαδικασία και όλα αυτά. Αυτό θα έχει αντίκτυπο κάποια στιγμή και στην μητρική επιχείρηση, στην μητρική εταιρεία. Εάν δεν συμβεί κάτι, το κάτι δυστυχώς είναι απροσδιόριστο. Εμείς ξέρουμε, έχουμε κάνει πρόταση, δεν είμαστε ο συνδικάτο. Δηλώνουμε λοιπόν από τη συχνότητά σας δημόσια ότι είναι ευθύνη αποκλειστικά και μόνο του Προέδρου, του κ. Παναγιωτάκη, να προχωρήσει εκείνες τις ενέργειες που θα αναγκάσουν πλέον τους οφειλέτες να προχωρήσουν σε εξόρυξη των οφειλών.
Ποιες είναι αυτές οι ενέργειες? Τις έχετε καθορίσει εσείς? Τι πρέπει να κάνει? Να του δώσετε μία πρόταση του κ. Παναγιωτάκη?
Έχουμε δώσει και γραπτός. Έχουμε στηρίξει και πολλές φορές την πρόταση που έκανε ο κ. Παναγιωτάκης σε σχέση με τις αποκοπές, ότι πρέπει επιτέλους να γίνονται και αποκοπές ρεύματος, αυτούς που έχουν και δεν πληρώνουν.
Ναι.
σε αυτούς που έχουν και δεν πληρώνουν, επαναλαμβάνω. Δεν γίνεται το πρόγραμμα να συνεχίσει. Όπως έγινε ένα πολύ θετικό βήμα που έγινε προχθές. Και οφείλω να το πω ότι μέσα σε αυτό τη λέλα από αυτού του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε, η οποία είναι. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα των 52 χρόνων που ζω εγώ, γιατί είμαι 52 ετών, τέλος πάντων. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο, αλλά και σύμφωνα με την ιστορία που διαβάζω, γιατί μου αρέσει η ιστορία, ποτέ στα τελευταία χρόνια μετά το 1900, πότε να πω, που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, δεν υπήρξε τέτοια πολυνομοσχέδιο.
Τι θετικό λοιπόν είχαμε μέσα.
Υπήρξε ότι δεν θα μπορεί να φύγει κανείς πελάτης από την ΔΕΗ, εάν δεν έχει πρώτα εξοφλήσει τον προηγούμενο λογαριασμό του. Γιατί η ρυθμιστική αρχή ενέργειας που διορίζεται το κράτος, να φανταστείτε, είναι τόσο ανεξάρτητη που έλεγε φύγετε και πάτε σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά μην πληρώνετε και το λογαριασμό της ΔΕΗ.
Ναι, υπήρξαν τέτοια δοσφαίρια.
Όχι, υπήρξαν, υπήρξε, ήταν νόμος. Αυτό φαίνεται να αλλάζει. Πήγε σε ΦΕΚ και είναι μια πολύ καλό βήμα και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό και μπράβο του. Αλλά για όλα τα υπόλοιπα έχω την εντύπωση ότι πρέπει να κάτσουμε απέναντι, όχι να τον πληροφορήσουμε, να τον ανακρίνουμε πολύ σοβαρά τι έχει σκοπό να κάνει με την επιχείρηση. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά.
Επομένως, ένα βέβαιο. Το τι θα συμβεί. Με τις μισθοδοσίες τόσο για τους μόνιμους εργαζόμενους της ΔΕΗ, όσο και για τα παιδιά που εργάζονται στους εργολάβους, έτσι.
Εκεί
και
είναι 5-6 μήνες απλά. Έχει βεβαιότητα ότι πλέον δεν πληρώνονται στην ώρα τους. Εκεί έχει καταντήσει βεβαιότητα. Για τους συναδέλφους, για τους τακτικούς δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αλλά εμείς φοβόμαστε ότι αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, κάποια στιγμή θα χτυπήσει και μας την πόρτα αυτή η διαδικασία. Αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε.
Ναι.
Αυτό προσπαθούμε να αποτρέψουμε. Και νομίζω ότι θα κάνουμε μια καλή προσπάθεια. Σας είπα την Τετάρτη θα έχουμε αυτή την πρώτη ευκαιρία στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ. Και αν ρωτήσει κάποιος γιατί το κάνει την Τετάρτη ΓΕΝΟΠ και όχι τώρα, προφανώς γιατί φινιδιάστηκαν οι πάντες όταν έβαλαν εκτάκτως την Παρασκευή το πολυνομοσχέδιο να ψηφιστεί το Σαββατοκύριακο με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος. Τελικά αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι έχει καταγγείλει. Ό,τι έχει καταγγείλει ως αντιπολίτευση το κάνει και μάλιστα με πολύ επισταμένα, με πολύ σπουδή, πολύ καλά το κάνει.
Πάντως,
άλλα λέει, άλλα κάνει και δεν κανείς δεν την προλαβαίνει.
Και χθες από τον κύριο Κατρούγκαλο άκουγα, ο οποίος έλεγε ότι θα παραμείνει δημόσια η ΔΕΗ. Το τόνισε και χθες ο κύριος Κατρούγκαλο.
Να σας πω λοιπόν ότι πήγε και ήρθε από την Παρασκευή που κατατέθηκε το νομοσχέδιο, μετά την τοποθέτηση του Προέδρου της ΓΕΝΟΠ στην Βουλή, στην Επιτροπή την οποία καλυστήκαμε να συνετέχουμε ως θεσμοί. Πήγε και ήρθε η σελίδα αυτή, η 134 σελίδα, πήγε και ήρθε 15 φορές. Σβήσε, γράψε, γράψε, σβήσε. Αν θα μπουν οι μετοχές της ΔΕΗ στο μεγάλο ταμείο, αυτό το πολυταμείο
τέλος
πάντων, το οποίο, προσέξτε, 99 χρόνια θα είναι δεσμευμένες οι περιουσίες των Ελλήνων και του ελληνικού κράτους σε αυτόν που θα διαχειρίζεται το ταμείο.
Μέχρι το 2115, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, και θα έχει και άλλα 20 και 30 χρόνια οψιών. Λοιπόν, σπεύστε να πάρετε λοιπόν άπαντες οι Ευρωπαίοι.
Για πάμε εδώ στα δικά μας τώρα, γιατί αυτά θα τα έχουμε μπροστά μας ή θα τα έχουν μπροστά τους όσοι θα ζουν τότε, κύριε Μάστορα. Τελευταία ακούγαμε για τον Άι Καρδιάς. Ακούγαμε για τις μονάδες, ότι είχαν βγει σε βλάβη, αλλά τελικά δεν δόθηκαν μετά τη βλάβη τους σε λειτουργία, διότι είχαμε επάρκεια του συστήματος. Επομένως, δεν χρειαζόντουσαν οι μονάδες εδώ στην περιοχή μας, τουλάχιστον όσον αφορά τον Άι Καρδιάς. Αληθεύουν αυτά τα σενάρια? Γιατί και αυτό πρώτη φορά τα ακούγαμε στα χρονικά, ότι δεν χρειάζεται να λειτουργούν μονάδες.
Θα χρειαζόμουν 24 ώρες το 24ωρο να απαντώ σε ψευδείς ειδήσεις ή σπέκουλες, εάν ήμουν αναγκασμένος να το κάνω, σε ό,τι υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ό,τι κυκλοφοράει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παραπληροφοριακά. Δηλαδή, διάβασα προχθές σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι δόθηκαν αναγκαστικές άδειες στο προσωπικό του ΕΣ Καρδιάς και πλέον τους έχουν καλέσει ότι μέχρι τάδε το μηνός πρέπει να έχετε τελειώσει τις άδειες. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Υπάρχει το ζήτημα ότι από 1η-1η του 16 ο ΑΕΣ Καρδιάς και ο ΑΕΣ Αμιντέου έχουν μπει σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας, που σημαίνει ότι έχουν 17.000 ώρες ανακαμινάδα. Εμείς το πήγαμε στον ΑΕΣ Καρδιάς, πήραμε και τις ώρες του Αγίου Δημητρίου, περισσότερες ώρες, δεν χρειάζεται να λέμε για τα νούμερα, δεν παίζει κανένα ρόλο. Ναι, το οποίο όμως προβλέπει ότι όλο αυτό το διάστημα θα δουλέψουν αυτά τα νούμερα, έτσι, μέχρι το 2021. Συνεπώς, από τη μια μεριά είναι καλό να μην δουλεύει συνέχεια ο καμινάδο του ΑΕΣ Καρδιάς, από την άλλη δεν είναι καλό να μην δουλεύει καθόλου. Προχθές λοιπόν ήταν μια πρώτη ευκαιρία να φανταστεί κάποιος πώς θα είναι το τοπίο εδώ, όταν ισχύσει αυτό που λένε πολλοί ακόμα επαναστάτες για τη μεταλλητική περίοδο στην περιοχή μας. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό περιβάλλον με προφανώς λιγότερη σκόνη, αλλά δεν ξέρω τι θα τρώμε. Δεν ξέρω τι θα τρώμε τότε ως περιοχή, ως κάτοικοι της περιοχής, ως πολίτες αυτής της περιοχής. Αν θα έχουμε να τρώμε χορταράκια, αν θα έχουμε να τρώμε κάτι άλλο τέλος πάντων, ή αν θα υπάρχει κάποιος κάτοικος στην περιοχή, εδώ θα έχει μείνει για να δουλεύει, πού δεν ξέρω, για να παράγει.
Ξέρετε κάτι, όταν έγινε και αυτή η μερίδα στην Κοζάνη.
Να το κλείσω λίγο. Ο ΑΕΣ Καρδιάς λοιπόν δουλεύει. Οι δύο μονάδες του Δεσκαρδιάς που πρέπει να δουλεύουν, δουλεύουν. Προφανώς και υπήρχαν βλάβες. Ναι, υπάρχει, υπάρχει στο σύστημα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν 17.000 ΜΒ εγκατεστημένα στην Ελλάδα από ΔΕΗ και ιδιώτες. Μιλάμε και για τις ΑΠΕ, όλα μέσα. Mm-hmm. Και η πατρίδα χρειάζεται 6 το μέγιστο. Προφανώς θα πέσει η παραγωγή. Μας το έχει πει ο κύριος Πρόεδρος όταν ήρθε εδώ στην περιοχή, κανείς δεν αντέδρασε, ότι θα περιοριστεί στο 34% η παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη. Δυστυχώς περιορίστηκε ακόμα παραπάνω, πήγε στο 29% και μπορεί να πέσει κι άλλο. Μπορεί να πέσει κι άλλο. Κανείς όμως από την περιοχή
για τους υπευθύνους.
Πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα δουλεύουν τα ορυχεία, δεν θα δουλεύουν οι σταθμοί.
Οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν.
Προς το παρόν δεν υπάρχει θέμα να βάλουν χέρι στους εργαζόμενους και το συνδικάτο το λέει και το φωνάζει δυνατά όπως και πριν από πολλά χρόνια. 3-4 τον αριθμό ίσως, αν θυμάμαι καλά, ή 5. Στο αρχείο Μηντέο, αν θυμάστε τότε που είχε ξεκινήσει η διαδικασία ότι θα κλείσει το αρχείο και θα μεταφερθούν οι εργαζόμενοι και βγήκε ο Σπάρτακος δια του πρόεδρου του τότε Αδαμίδη και μάστορα γραμματέα και τώρα Μόσχου και μάστορα γραμματέα. Mm-hmm. Λοιπόν, ότι δεν θα πειραχτεί οι εργαζόμενοι.
Με τις μεγάλες κινητοποίησεις.
Έτσι, το ξαναλέμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι δεν θα πειραχτεί. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Και αν χρειαστεί παρελπίδα να μετακινηθεί κάπου, προφανώς θα μετακινηθεί μέσα στο όριο του
λεκανοπεδίου.
Που δεν θα υπάρξει κάποιο ειδικό πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι φίλοι σε εισαγωγικά συμπολίτες μας, οι οποίοι χαίρονται με την κατάσταση αυτή, ότι αυτό αφορά περισσότερο αυτούς και όχι τους συναδέλφους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Εκεί εμείς μεροκάματο με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα έχουμε. Το ζήτημα είναι τα έσοδα της περιοχής που θα είναι, πώς θα είναι και δεν ξέρω ποιοι θα έχουν τελικά την πολυτέλεια να ακούν το ράδιο Viva, γιατί δεν θα έχουν ρεύμα να πληρώσουν το ράδιο. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις τρελές, δεν κινδυνολογώ. Mm-hmm. Πρέπει να τα αναφέρω για να το βλέπουμε μπροστά μας.
Λοιπόν, να έρθω λίγο στην μεταλιγνητική περίοδο. Όταν έγινε λοιπόν πριν από λίγους μήνες η μερίδα στην Κοζάνη, αυτό το οποίο αναρωτήθηκα εγώ και δεν ξέρω αν το αναρωτήθηκαν κι άλλοι, είναι ότι σε μία περίοδο που εδώ στην περιοχή μας, καλώς για μας, φτιάχνεται το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο αυτή τη στιγμή της χώρας, μιλάμε για την Πτολεμαϊδα 5. Καθόμαστε και μιλάμε για μεταλιγνητική περίοδο. Μιλάμε για ένα κορυφαίο έργο με πάρα πολλά χρήματα. Που οποιοδήποτε και αν άκουγε, κύριε Μάστορα, από την Κρήτη, εγώ σας λέω ένα παράδειγμα, ότι στην Πτολεμαϊδα βγαίνεται αυτή η μεγάλη μονάδα και οι ίδιοι της περιοχής οι άρχοντες μιλούν για μεταλιγνητική περίοδο. Θα πει γιατί κάνουμε τέτοια επένδυση εκεί πάνω, αφού οι ίδιοι μιλάνε για μεταλιγνητική περίοδο.
Αυτός είναι ο στόχος, να συζητηθεί επένδυση. Από την αρχή αυτός είναι ο στόχος.
Το περίμενα ενδεχομένως από άλλους. Δεν περίμενα να συζητάμε τη δεδομένη στιγμή εμείς οι ίδιοι για τη μεταλιγνητική περίοδο.
Πέφτουν, από μέσα δεν πέφτουν απ' έξω τα κάστρα. Εντός των τυχών υπάρχει πάντα αυτός που ανοίγει την κερκόπορτα. Δεν υπάρχει απ' έξω κάποιος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται εν της πράγμαση ότι όταν υπάρχει όραμα και αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα μπορεί να γίνει μία σωστή δουλειά. Λοιπόν, κάποιος ονειρεύτηκε το ότι μπορεί να υπάρξει η Πτολεμαϊδα 5. Έχει ονοματεπώνυμο αυτός που τον ερεύτηκε τότε αυτό. Λέγεται Παντελής Καραλευθέρης και διδάκει Σπάρτακος τότε. Όλα τα στελέχη μαζί και μετά το πήρε ο Σπάρτακος και το πήραν και όλα τα συνδικάτα και το πήγαμε. Γιατί τότε δεν υπήρχαν κάρβουνα, λέγαν ορισμένοι από το Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά αποδείχθηκε ότι υπάρχουν και θα υπάρχουν για πολλά περισσότερα χρόνια. Και με την προσπάθεια όλων και με τη συμβολή όλων καταφέραμε σήμερα και ο ΑΕΣ του Λεμαίδους 5 να χτίζεται. Προχθές επισκέφτηκε την περιοχή και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων. Ο άνθρωπος είχε πολλά χρόνια να ακούσει ότι κάπου πέφτει τσιμέντο και μπαίνει σίδερο.
Μα εδώ δεν θα υπάρξουν άνεργοι οικοδόμοι στην περιοχή.
Έτσι ακριβώς και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στην περιοχή μας και καλά έκανε. Και τον καλοδεχτήκαμε και τον ξεπροβοδίσαμε έτσι όπως έπρεπε να κάνουμε, μια και είμαστε και φιλόξενοι στην περιοχή.
Ήθελε να πιστεί ο άνθρωπος.
Προφανώς ήταν απίστευτο γι' αυτό να το ακούει αυτό το πράγμα. Υπάρχει λοιπόν αυτή είναι η διαδικασία μπροστά μας. Το Συνδικάτο Σπάρτακος δια του Προεδρείου του τοποθετήθηκε στην ημερίδα που έγινε προχθές υπευθύνη του Δήμου Κοζάνης σχετικά με τη μεταλλητική περίοδο. Και εγώ ρώτησα, γιατί είναι δημόσιο, το βίντεο είναι αναρτημένο σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ρώτησα δημόσια τι είναι αυτό που σταματά τους τοπικούς άρχοντες να κάνουν αυτά που θέλουν ή αυτά που λένε μαζί με την πληθυντική περίοδο.
Εννοείται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τι θέλουν να κάνουν. Τα οράματά τους ποια είναι για την περιοχή. Να κάνουν ένα περιβάλλον καλό, το πολύπαθο... ποτιστικό της βόρειας ζώνης του Πολυφύτου, που έχουν εξαγγείλει χιλιάδες πράγματα που δεν τα κάνουν οι τοπικοί άρχοντες και περιμένουν ως εκθάματος να συμβούν όταν θα πάψει να ισχύει η λιγνητική περίοδος. Και εγώ τους είπα το πολύ απλό. Έχετε όλα αυτά τα χρόνια μία δύναμη στην περιοχή σας που σας δίνει και λεφτά αδρά. Ο τοπικός πόρος λοιπόν ανάπτυξης που πληρώνει η ΔΕΗ τον παίρνει η τοπική κοινωνία. Εσείς τον διαχειρίζετε, οι φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση. Τι είναι αυτό που σας σταματά να το επενδύσετε σε κάτι άλλο εκτός από σουβλάκια, πλακάκια ή φωτιστικά ανά 15 μέτρα σε κάθε πλατεία ή σε κάθε δρόμο των χωριών μας, για να φαίνεται τι, να μην σκοντάφτει ο συνάδελφος συμπολίτης μας που πάει στο σπίτι του, και η ΔΕΗ από το 60 που έβαλε τις λάμπες στα 50 ή στα 70 μέτρα δεν ήξερε τι έκανε. Τα φωτιστικά μπαίνουν, προσέξτε, ανά 15 μέτρα. Και καταλαβαίνετε γιατί το λέω αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί εκεί που θα χρειαζόταν 2 φωτιστικά χρειάζονται 102. Λοιπόν, ο τοπικός πόρος ανάπτυξης πήγε σε τέτοιες διαδικασίες. Τι είναι αυτό που σταματάει τους άρχοντες, τους τοπικούς, να κάνουν αυτή τα οράματά τους πράξη, όντας έχοντας μαζί τους ένα εργαλείο οικονομικό που τους πληρώνει αδρά? Υπάρχει κάτι που τους σταματά? Όχι, προφανώς συμφέροντα είναι. Ναι, όλοι αυτοί λοιπόν υπηρετούν συμφέροντα. Και ξέρετε τι συμφέροντα υπηρετούν? Αμέσως θα σας πω. Φυσικό αέριο. Για να έρθει στην περιοχή μας το φυσικό αέριο. Να έρθει, καλώς να έρθει. Γιατί να έρθει? Για πρωτογενή παραγωγή ρεύματος, όταν θα το πληρώνουμε διπλά για να παράγει ρεύμα, αφού μπορούμε να παράγουμε ρεύμα φθηνά από το λιγνίτι. Για ποιο πράγμα να έρθει? Να έρθει και να το βάλει η νοικοκυρά εσείς στο σπίτι σας και να μαγειρέτε με φυσικό αέριο. Πολύ καλό προϊόν σας μιλάω. Ασφαλές, ωραιότατο, οικονομικό. Έκανε κανείς καμιά τέτοια μελέτη να την παραδώσει στο κράτος και να πει ότι εμείς ως περιοχή θέλουμε το φυσικό αέριο και να κάνουμε δίκτυο φυσικού αερίου μαζί με τις τηλεθέρμανσες και να παίρνει ο κόσμος φυσικό αέριο? Κανείς δεν το κάνει. Όλοι σκέφτονται να έρθει το φυσικό αέριο για τη ΔΕΗ, να το πληρώσει η ΔΕΗ και μετά το πάρουν αυτοί. Η ΔΕΗ δεν το χρειάζεται στην περιοχή το φυσικό αέριο. Δεν το χρειάζεται. Εσείς τι κάνατε λοιπόν οι υπόλοιποι? Όχι, λοιπόν, εξυπηρετούν συμφέροντα οικονομικά και είναι καθαρό. Και εγώ δημόσια το λέω, το λέω διόμενος. Μπορεί κάποιος να το αρνηθεί? Εδώ είμαστε, με κάνει μήνυση. Ότι πονώ κάτι, ναι, τα παίρνουν από ιδιωτικά συμφέροντα. Είναι τόσο απλό.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ανοιχτά κεφάλαια τα οποία έχουμε. Πρόσφατα είχαμε και εκλογές.
Ναι, να πούμε,
σήμα
και, σήμα
να πούμε και λίγο γι' αυτό.
Και εκεί ακούστηκαν κάμποσα πράγματα και θέλω να πω δύο κουβέντες δημόσια από τον Ρόγκο.
Τι ήταν αυτό που σας ενόχλησε περισσότερο που ακούστηκε?
Με ενόχλησε αυτό που ορισμένοι φίλοι, πάλι μέσα σε εγωγικό, συνάδελφοι τακτικοί που έχουν το δικαίωμα της ψήφου, γιατί σε αυτές τις εκλογές ψηφίζαν μόνο οι τακτικοί συνάδελφοι στην ΔΕΗ, βγήκαν και είπαν ότι κέρδισε η αποχή, οι εργαζόμενοι γύρισαν την πλάτη στο θεσμό που έγινε με πολύ κόπο.
Τι ποσοστό συμμετοχής είχαμε, για να ξεκινήσουμε από αυτό? Τι ποσοστό συμμετοχής?
Στην ΔΕΗ λοιπόν ΑΕ που έχω τα στοιχεία μπροστά μου και δεν αμφισβητούνται γιατί τα βλέπετε και εσείς, είναι η Κεντρική Εμπορευτική Επιτροπή. Επί συνόλου 10.767 συναδέλφων που είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν σε όλη την Ελλάδα, ψήφισαν οι 6.081, ποσοστό 56,48%. Αν αυτό θεωρείται ότι κέρδισε η αποχή, δεν μπορώ να καταλάβω τι μαθηματικά ξέρουν αυτοί οι συνάδελφοι που γράφουν και ξαναγράφουν και ξαναγράφουν ότι κέρδισε η εποχή. Προφανώς θα μπορούσαν να ψηφίσουν και περισσότεροι. Βεβαίως και θα μπορούσαν. Αλλά το ποσοστό δεν μας επιτρέπει να λέμε ότι η εποχή κέρδισε, διότι είναι 56,7%.
Σας προβληματίζει όμως το γεγονός, το υπόλοιπο 34% ότι δεν ήθελε καν να προσελθεί στις κάλπες?
Προβληματίζει κανένα το γεγονός ότι για την κυβέρνηση της χώρας.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για την επιχείρηση όμως, ναι, που εκεί φαντάζομαι ότι τα κοντρολάρετε καλύτερα τα πράγματα όταν μιλάμε για 10.000 εργαζόμενους. Λέω, ένα προβληματισμό, αν υπάρχει ένας προβληματισμός.
Για χίλιους λόγους μπορεί κάποιος να μην θέλει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Για χίλιους λόγους. Είτε γιατί δεν μπόρεσε, είτε γιατί δεν ήθελε να έχει κάποια συμμετοχή στην ιστορία φοβούμενος, για κύριους λόγους. Το ζήτημα είναι ότι τα νούμερα λένε 56,48% συμμετοχή.
Μάλιστα.
Αυτό δεν μπορεί να θεωρείται αποχή.
Ναι.
Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σε αυτήν την διαδικασία επέλεξαν οι συνάδελφοι την παράταξη της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομένων να την εκλέξουν πρώτη. Με ποσοστό 41,85%, αυξάνοντας το ποσοστό της από την προηγούμενη φορά το 33% στο 41%.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα προς όλους και δίπως στις πολιτικές ηγεσίες. Ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι, το 41,85%, που δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουν και προφανώς θέλουν κάτι άλλο.
Τώρα να σας προκαλέσω όμως λίγο.
Ό,τι θέλετε, κύριε Μοντρόφ.
Γιατί από την πλευρά του και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν υπήρξε υπουργός, ήταν αυτός ο οποίος προωθούσε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, έτσι.
Και με τον οποίο είχαμε πάντα διαφορές και θα έχουμε πάντα,
ναι,
διαφορές.
Ναι, εννοώ ότι αυτό που λέτε ότι τώρα οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ γυρνούν την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως και στις πολιτικές που ακολουθούν.
Μήνυμα προς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό.
Γιατί δεν είδαμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά την πολιτική προς τη ΔΕΗ και από τον κύριο Μητσοτάκη.
Να σας πω λοιπόν εγώ.
Ο πρώτος που επιτάχυνε και ήθελε να επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ ήταν ο κύριος Μητσοτάκης.
Λοιπόν, ας ακουστεί πρώτη φορά από το στόμα μου και από τη δική σας τη συχνότητα του Ράδιο Βίβα εδώ, ότι αυτό είναι ένα μήνυμα προς τον πρόεδρο και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μήνυμα είναι ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, παρόλο που εσείς τους βλέπετε κάπως ή ως παράταξη πολιτική τους βλέπετε κάπως, σας λέμε ότι είμαστε ενωμένοι μια γροθιά και εμάς θα βρείτε απέναντί σας όταν πάτε να κάνετε αυτά που εμείς, παραδείγματος χάρη, πολεμάμε τόσο καιρό. Το 41,85 λοιπόν τα 100 των συναδέλφων της ΔΕΗ ΑΕ, όχι του ομίλου, γιατί και στον όμιλο η παράταξη βγήκε πρώτη παντού, mm-hmm, και στο ΔΕΔΕ και στον ΕΜΕ. Λοιπόν, θα μας βρείτε λοιπόν εκεί να σας θυμίζουμε ότι εμείς έχουμε με επιχείρημα αποδείξει ότι αυτά που λέγατε μέχρι τώρα για ιδιωτικοποίηση, για μικρή δίκη, για τέτοια, ήταν μπαρούφες. Επιτρέψτε μου αυτήν την λαϊκή έκφραση, γιατί τη θεωρώ για την στιγμή κατάλληλη.
Μάλιστα.
Ήταν τρίχες, να το πω και αλλιώς, όπως λέει και κάποιος χειρουργός πρωινός ραδιοφωνατζής που το σέβομαι απόλυτα γιατί έχει πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία. Θα περάσουν από εμάς πάλι. Θα πρέπει να μας πείσουν τι σημαίνει για αυτούς η ανάπτυξη της επιχείρησης, τι σημαίνει το άνοιγμα. Και εμείς είμαστε με επιχειρήματα εδώ, τους απαντήσουμε όπως απαντήσαμε και στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, όπου δεν φιδωθήκαμε αγώνων να την πείσουμε ότι έχει άδικο και δικαιωθήκαμε. Και δικαιωθήκαμε, είμαστε πάλι εδώ να του απαντήσουμε. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα παραταξιακό λοιπόν, ζήτημα. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε.
Ωραία. Πολύ. Λοιπόν, μένουμε στο γεγονός ότι έχουμε ένα ΔΣ την Τετάρτη από τη Γενόπ ΔΕΗ.
Έτσι. Και την Πέμπτη από την ΔΕΗ. Προσέξτε, την Πέμπτη η ΔΕΗ έχει διοικητικό συμβούλιο.
Μάλιστα.
Και εκεί θα χρειαστεί να καλυστεί να ψηφίσουν οι συνάδελφοι τώρα που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο τη ΔΕΗ τα μέτρα που η κυβέρνηση προτείνει.
Θα έχουμε να λέμε. Κύριε Μάστερ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
Να είστε καλά, πάντα.
Και εύχομαι την άλλη φορά που θα τα ξαναπούμε να έχουμε καλύτερα νέα.
Εγώ δεν με ενοχλεί καθόλου να έχουμε και κάποια αντιπαράθεση με κάποιον όποιο θέλει ή με έναν συνάδελφο.
Το
που γνωρίζω θέλει,
αυτό. Ναι.
Όλες οι ερωτήσεις στο τραπέζι και οι θέσεις είναι ανοιχτές, είναι δημόσιες. Λέμε αυτά που πιστεύουμε και υπερασπιζόμαστε τα πιστεύω μας με τον τρόπο που εμείς ξέρουμε.